Бүгін екі бірдей ақылды айлалы шешелерді де бұл тек аласыз көңілмен кездестіріп отырған жоқ. Ойын есеп емес, шын есебіне керек болғандықтан сөйткен. Мәнікені керегіне көмегіне жаратумен бірге оның өзіне бір шетін қатермен сескендіріп қойған. Бұнысы Еркежан жайы. Жеңеше-ау, менің шешем көнбегенде неге көнбейді десеңші? Ол үстіне тоқал алдырам десе де дәл Еркежаннан қорқады ғой. Өйткені Еркежан бар малдың, қазынаның тап ортасында отыр. Ондай қатынға қандай еркек табынбайды. Және өзі сұлу, мінезді, ерге де, елге де жаға біледі. Оны алған күйеу басалтын еркек болса да айналып үйіріліп тек соның қасынан шықпайтын болады ғой деп Әзімбай осы жағын аса төндіріп айтқан. Бұнысы Қаражанған емес, ең алдымен Мәнікенің өзіне де оқтай тиді. Оның өңі қашып тамсанып қалды. Екі көзді аларын қырап, шаншыла қарады. Аузы жаман үйренген дағдысына басып, әлде қашан дей берді де, өтірік айта алмай тоқырап қалды. Әзімбай айтып отырған жайды өзі әлде қашан түгел осы шаққа дейін де ойламапты. Қаражанға деп айтылып отырған қауіп бұған да дәл осындай қауіп қой. Неғып есім шығып жүрген дегендей өзгеше қобалжыды. Бұның осы түрін баққан Әзімбай тағы да аңдағансып отырып қауіпті ұлғайта берді. Зейнеп Торымбала деген сөз емес. Олар сіздің екеуіңнің де тасаңда жүре береді. Ал нақсүйер боп қалған. Өзі жастау Еркежан әлде нақсүйер болғысы келмей қоя ма? Біздің әкеміз болса өз әйелінің ырқына көнген момын кісі деп бір қойды. Онысы Тәкежан емес, анығында дәл Ысқақты ойғала отырып соны айтқаны. Мәніке ішінен енді бұрынғыдан да бүліне түскен. Тек әйтеуір шешемнің өзінен туған мен сияқты азамат баласы бар. Жұбанышы сол болады деп болмаса көну қиын. Оның үстіне сіздей жас емес, тоқырап ерден шығып та қалған жоқ па? Бұл сөздердің ішінде әр жайдың бәрі бар. Мәнікеде Әзімбай әдейі қадап айтып отырған өзінен туған еркек бала да жоқ. Ендеше Ысқақ Еркежанды алам дей қалса, ол Ысқақты жасырақ деп таңдай қалса, Мәнікенің күні не болмақ? Қаражандай мосқал емес. Ер қызғынан Мәніке неге түңілсін? Ысқақты неғып қисын? Әзімбай Мәнікеге осының бәрін сездіріп болып алды. Мұнымен ол ең әуел осы ойын қараласып екі әмеңгердің біреуін, яғни Ысқақты, Мәніке арқылы қазірден анық қатысыратты. Өзі би өз Ерке Мәніке енді Еркежанды өл салдырар ма екен? Сөйтіп ең әуел таластан Ысқақ бір шықты. Екінші сол қауіп Мәнікені тыныш қоя алмайды, сондықтан ол Еркежанды Тәкежанға телуге жанын салатын болады. Ал Қаражанды осы Мәнікенің тілімен еппен көндірмесе, Тәкежан өздігінен Еркежанды алам деуге бата алмайды. Әзімбай үшін әкесі Еркежанды алмай Зейнеп Торымбаланың біріне тайқып түссе, онда баяғы үлкен үйдің бұлар арқынан кеткені. Қаражанның кәкітай турасында арбасу сөзі айтылып болған соң Мәніке енді әңгімені Әзімбайдың жаңағыдай шүйлеуі бойынша жағалатып келіп Еркежан басына бұрған. «Жә, жеңеше, енді қайсысы қайсысын алады деген түйін сөз бар ғой. Осыны не дейсіз? Өзің не деп жүрсің? Сен айтшы» деп Қаражан әуелі Мәнікенің шынын айтқызбақ болды. «Қайдан білейін, таласызды алам десе біздің кісілер ана екі тоқалдылар. Бірақ таласыз болғанымен онысы талайсыздық қой. Бұнда бәрінің таласы Еркежан ғой. Ол болмаса сөз ғып не бар тәйірі? Сонда жол үлкен, жас үлкен ақ кеме Еркежаннан басқасының лайығы бар ма? Өзгенің таласар не дәрмені бар» деп Қаражанды бағып тоқтап қалды. Қаражан бұл тұста анық сескеніп қабақ түйіп үндемей отыр. Бір талай алай тілеумен іші қайнайды. Өз нәсіліне болса екен деген малға да қазынаға да қызығады. Еркежан қауіпінді ойлайды. Толқып тұрып, ал осы Еркежанды алмай, оның малынан мүлкінен бөліп алмайтын несі бар деп көрбет, Мәніке оған бастырмады. Ту, жеңеше, ол не дегенің? Өзге қатындарды алғанда олардың өз еншісіндегі малы бар емес пе? Соны беретте қояды. Еркежан мүлкін ол үйдегі малды үлеске салдырама. Ортада тұрсын дейтті қол тигізбей қояды ғой. Сонан соң Әубәкір бір ие, онан әрі Әйнекем өзі ие болатты қалады ғой. Солай болады дейсің, ә? Мәніке абысының толқуын бағып, енді соңғы салмақты сөзін айтты. «Сіздің Әзімбайдай балаңыз бар. Өзіңізден туған нөрен жараныңыз Құдайға шүкір. Қағанағы қарық, сағанағы сарық ана сіз емес пе? Еркежан не? Ол малдың қоршауында тұрғанмен бір жалғыз қу томар емес пе? Ахкемнің де жасы болса, сіз қызғанатын шақтан өтті. Осындай мен сіз жол болсын демесеңіз, бар үлкен үй, мол дүние әйнекеме кетті. Соның ұрпағына жем болды. Өзімнің балам құр қалды дей беріңіз. Менің әлде қашан білгенім осы деді. Сонысы бар. Сонысы бар деп Қаражан жағын таянып, амалсыздыққа шырмалып жүдеп отырып қалды. Ұзыннан ұзақ өмірде кейде қытымыр, қатал атанып, кейде сақ сараң атанып жүргені кім үшін өтті? Бір Тәкежанның абыройы атағы дүниелік үшін солай болыпты. Одан өзге оның баласы ұрпағынан басқа жанның жайын ойлап көрді ме екен? Қиянатсыз әрі қызықсыз салқын өмірін Тәкежан деп өткізгенде, бірде-бір өзге еркек бар екен деп ойлап бет. Енді міне, ажар тозып болғанда ежелгі дос азып отыр. Күйеуін өз қолынан өзінен зор, зор емей немене әрі бұдан сұлу, әрі бұдан жас, және мол байлығы бар тоқалға бергелі отыр. Қаражан көпке шейін үндемей қалып, бір кезде жарылғандай болып өкіріп жылап жіберді. Солқылдап қатты жылап, бойын зорға дегенде қайратпен тежеді. Семіз бәйбіше марқұм деп Ұлжан десін алып, айтып еді ау бір күйген күні, әйелдің көрген күні құрсын. Ерке бол, еркім бол, ердің көңілі сенен ауған күні ескі ұлтарақ құрлым құның жоқ деп. Еркегің сенен тоқалға бұрылып алғанда, сен көшкен жұртыңда ұмыт қалған күшік құрлы болмассың әуе. Сен қыңсыларсың, жас төгерсің, ол болса жаңа жардың бет қызылына қызығып тарта бермек солай ғой деп тағы жылады. Мәніке ендігі сөзді доғарып тек Қаражанның көнуін бағып отырған. Қынжылсын, жас төксін. Бірақ Қаражан енді көнуге бейімделді. Мәніке соған әлденеден мәзденіп ырза болды. Абысына көрсетпей ернін көтеріп, бір шүйіріп те қойды. Өзі жеңгендей масаттанып отыр. Ақылды тәсіл қойы айтқыш болған мен бұл әйелде өрескел бір сенімсіздік болатын. Онысы кісі қайғысын танымауда. Тегінде көздің жасы жылаушыға ғана ауыр емес, көрушіге де ауыр ғой. Оны сүюге, тамашалауға болмайды, тек түсіну керек. Адам басында қайғыға ортақтасу әрбір бауырмал адал адамның әдеті. Ал дәл жылап отырған адамның жүзі мен еңірен даусы ешкімге де сұлу нақысты боп көріне алмайды. Ондай жүзді жақсы көрудің өзі қиын. Мәніке болса сондай жылаумен көз жастан жиреніп отыратын. Бір өзімен тек өз үй ішінің жылағаны болмаса, өзге адамның жылағанына қайысудан бұрын ең әуелі ыза болатын. Сондықтан көрші малшының баласымен үлкені өліп, қайғылы үй іші жылағанда, бұл қатал әмірлі бәйбіше жыласпай тұрып, әуелі сол үйдің келіні қызына зекі бұрысып, жазғырып отырып, басу айтатын. Көңіл қостық білдіріп орнына ұрысумен тиятын. Өз әлде қашан біліп қойғыш болғанмен осындай шын сезімге топас көнгеуде болатын. Сол Мәніке Қаражан қайғысына да қынжылып қайысқан жоқ, не десең де көндің ғой деген байлаумен кетті. Әзімбай да кешкі салқын түсі үлкен үйдің көлеңкесінен тұрды. Жіңішке қалың құрық сыпталып жонылып болғанды. Үй ішінде шешесінің жылағанын естігенде ол да күйреген жоқ. Қайта Мәнікенің жолы болды, бұл жақсарым екен деп орнынан тұра берді. Ағаштың жаңқасынан екі етегін қағып тазарып тұрды. Қаражандай жалғыз анасының көз жасынан да етегін қағып, маған түк керек жоқ жас дегендей сырт қарап тұрғанды. Жылтыр қара мұрттың астынан қып-қызыл еріндері күле түсіп, әппақ тістерін ақситып, Мәнікенің қасына ерді. Оны Сықақ ауылына қарай жаяу ертті де, үй ішінде өткен кеңесті тыңдаумен болды. Ұранғайда Тәкежан мен Сықақ арасындағы оңаша кеңес ерте біткенді. Олар әйелдерді қалай үлесуді сөз қылған жоқ. Бір жағынан ол өздерінің іштерінде әлі шешіп болмаған түйін, екінші жағынан әңгімені бұдан бастау лайық емес. Ерте көрінеді. Екі әмеңгердің әзіргі сөзі «Абайды қалай ақыл қаламыз? Өзіне тура ақылдасамыз ба жоқ? Араға кісі саламыз ба? Кісі жүргізсек, кімді көмек қаламыз?» дескен жайдан басталады. Бұл жөнде олар Абай мен екі араға кісі салып сөйлесу мақұл десті. Әнеугідей Абай өзі «Біргіп отырып шешейік» десе, ондағысын көреміз. Әзірше ара ағайынның жақын естияр кісілерін алайық та солар арқылы алғашқы сөзді байлайық деді. Алғашқы сөзі қазір Оспан мүлкін әйелдерін үлеске саламыз ба, жоқ па деген туралы. Араға жүргізетін кісілерді бұл екеуі көп талдап, көп сөз қылды. Ақыр кеп тоқтағандары Шұбар мен Ербол. Екеуінің бар есе бойынша тегінде қиғаш сөз шықса абайдан шығады деп білді. Ол ең әуелі үлесті қоя тұрайық деуі мүмкін. Оған дәлел де табады. Әйелдерді де оңай ойыстырады. Екінші бұлардың ойынша абай үлкен үйдің мүлкіне немерелер арқылы жарым жартылап ие болып отыр. Сондықтан үлесерлік ең үлкен мүлікті тағы көп себеп тауып қорғаштауы мүмкін. Үшінші, өзі Мәніке Қаражан әзімбайлардың айтуы бойынша сол мүлікке үлкен үйге жанасып жүргендіктен асықпай отырып, іргесін мықтап көміп алуға бейім. Осы себепті де абай үлестің сөзін әдейі создырып кетуге тырысады. Бұлай болған соң енді абайға салатын кісілерді оған сөз өтерлік досынан жақын адамнан алу керек болады. Ерболды осы есеппен таңдасты. Ал Шұбарды іштесіп шындап келгенде абай емес бұларға Бұрат деп сенсетті. Оның абайға да жағатын айласы бар. Өзі ең жақын туыстың бірі. Үлес сөзінде оның сыртта қалуына да болмайды. Сен неге араласасың деп кінә тағушы да болмайды дескен. Осыған байлап алған соң дәл сол күннің өзінде Ербол мен Шұбарды Ералыға, Ысқақ ауылына шақыртып екеуі кісі шаптырды. Келесі күн таңертең Шұбар мен Ербол Ысқақ үйінде болып түстік жеп отырып, бар сөзге қанып алды. Елшілікке жүруге екеуі де қарсылық білдірген жоқ. Тәкежандар бастаған сөзді Оспанның жылы беріліп болғандықтан орынсыз да көріскен жоқ. Тек Ербол өз ішінен абай қуанатын сөз емес, Оспан уайымын тағы да ұлғайта түсетін бір жара ғой. Бірақ бұдан құтылар шарасы бар ма? Оның басына әлек сөз бола қалса мен қайтып тартынайын. Бірге көтеріп көремді, қолымнан келсе әлде бір жөнде көмегім тиер деп ойлады. Күндіз бір орайда Мәніке Шұбарды оңашалап алып еді. Сонда бұл жақтың тілек етіп Еркежанды Тәкежанға ұйғаруды айтып қалды. Жол да сонікі, оның үстіне Ысқақта осыны қостайды. Қаражан болса рұқсат берді. Үш жесірді үлесетін үш әмеңгердің екеуі осыған байлаған соң өзгелер шырық бұзбас және дүниелік үшін бір аға бір інісінің көңілін шайлықтырмас, оларды өкпелі өтпес деп бірталай дәлел мен дауды да айтып қалды. Мәнікенің соңғы кезде үнемі шарпысқан абай, кейде атын атасын, кейде жаңағыдай атамай сөз жолдасын дау айтсын, кекетіп жауықсын, бәрінде ұстасқаны бір абай болып алды. Бұрын Қаражан абайды жақтырмағанда Тәкежанға оң қарамайды деп кінә қылушы еді. Мынау Мәніке абайды ұнатпағанда тұп-тура қара жүзді қызғанышпен ұнатпайды. Абай неге жақсы? Мұның күйеуінен неге артық? Неге бар ел соны білгіш данышпан қып алды? Мәніке абайға ең алдымен осыны кешпейді. Шұбардың ішкі қоймаларын өзі білетін Мәніке жаңа оны жекелеп отырып алдағы мақсатты да әдейі танытып қоюды қажет деп білді. Осымен әзімбай Тәкежаннан басталып Мәніке Қаражаннан өтіп Ысқақты қосып алған құпия кеңес қазір Шұбарды да ілестіріп алды. Шебі тұтасып келе жатқан тартыс жотасы осылай көрініп тұр. Енді бұл айлалы астарлы қиын іс пен сұмқыл мінездер өзінің бар күшін қулық салмағын жиып болып абайды соққалы төніп келді. Бірақ сыбыры көп, шоғыр мол әлек болып көрінгенмен дәл абайға жеткенде бұл жұмысқа ол абыржыған жоқ. Шұбар мен Ербол келіп оңаша отырып сөз қатқанда абай салқын ғана тыңдап шолақ қана жауап айтты. Ербол абайды көрмес бұрын Мағаш үйіне бөгеліп сонда Ақылбай мен Мағаш екеуіне істің жөнін білдірген. Оларға ақыл көмектерің абайға керек болар. Қасында болып, біздің сөзді бірге тыңдайсыңдар ма қайтесіңдер дегенде, Ақылбай бұндай тартыс сөзді сүймейтін ел сөзінен ұдай қалыстығы бойынша салған жерден тартынды. Жо, мен не қылайын? Абай ағам өзі бірден етер. Мағаш болмаса, мені не қыласың деді. Мағаш өз әкесі үшін қынжылып, тағы бір бықсыған мазасыздық жетті ау ағамның басына. Қарамолаға жүргелі жауапқа барғалы отырғанда, не көріне қалды екен сонша тықыршып десе де бұл сөзге кірісуді өзіне лайықсыз көрді. Үлкен туыстар мен ағам өзі білетін істер ғой, біз сұғынатын жер емес. Жалғыздығын аяғанымыз болмаса мал дүсет мұраға таласады екен деп ардан аттаймыз ба? Мені де тіпті біздің айналадағы жас атаулының бәрінде бұл істен аулақ етіңіз. Досыңның жүгін өзің арқалайсың да, Ербол аға. Өзденді талай қиын мен түйінге соғатын жүректі айнытатын құдай ұрған сөз болар, Болса да бірақ өткендегі сыбағаңызды білетін кәрі түйе өздеріңсің, бізді бұл ақылға қоспаңыз деген. Соңғы кезде жастардың аса бір қызықты еңбекке өнерге берілген күндер болатын, ендігі айналысқандары ақындық өнер, жаңа туған өлеңдер, дастандар жайындағы аса қызықты қызулы кеңестер еді. Ерболдан бөлінгеннен кейін Мағаш пен Ақылбай сол өздерінің дос ортасына қайтты. Ұранқайшы қызу әңгіме, күлкі, даурыққан үндерге толы. Үй ортасында маздап жанған түтінсіз отын бар, онда ет асулы тұр. Үй ішіне жағалай қалың текемет, тұс күйіз, кілемдер тұтылған. Жерде ұзын жүнді аппақ сеңсеңнен жасалған бөстектер, арқар терлері, киімді күзге лайық етіп, жұқа көпіден күзен сияқты жеңіл аң терісінен бешпентше тіккізіп киген жастардың бас аяқтарында да жылы киімдер. Бұл мәжіліс ортасында ақындардың өздерінен басқа тыңдаушы достары да бар. Жиын ортасында әбіш отыр. Жақында қаладан келіп осы топты қуанта жеткен Павлов та бар. Қазір ол да осы үйдегі бар адамдардай қазақша бешпент ішік киген. Аяғына қара барқытпен көмкерген, ұзын байпағы бар жаңа қара саптама киіпті. Басына тобық үлгісінде түлкі тымақ та тігіп берілген еді. Бірақ қымыз ішіп қызып отырған Павлов түлкі тымақтан бас құлағы жыбырлай берген соң, оны тізесіне салып қойып, басына киюдің орнына екі қолын сол тымақтың ішіне тығып жылытып отыр. Тағы біразда аяғын қалың етік пысынатқан соң оны шешіп астына басты. Енді оқта текте түлкі тымақтың ішіне екі аяғын да тығып жылытып қояды. Павлов бұл ауылға келгелі екі күн болған. Алғашқы бір күн бір түнді Абай мен Павлов екеуі оңаша ұзақ әңгімелесумен өткізген. Бірін-бірі шын жақсы көретін және қатты сағынысқан достар ұзақ уақыттар екеуден екеу болғанда аса көп жайларды кезек сұрасқан. Бірінен бір ешнәрсені ірікпестен барынша шынымен молынан айтысқанды. Абай Семей қаласына айдалып келген жаңа адамдар жайында тыңдады. Олар арқылы ішкі Россиядағы ендігі тартыста қандай жаңалықтар барын сұрастырған, орыс халқының ендігі шыққан басшы қайраткерлері туралы және ең соңғы ерекше қадірлі кітаптар жайын, бағалы журналдар туралы, жаңадан шыққан жазушылар ақындар туралы сұрады. Ақыры Семейдегі Гогольдің кітапханасына келіп түскен бұл алғызып оқырлық бағалы кітаптарды да нақтылап білген. Екеуінің әңгімесі патшалық кеңселері жайына ауысқанда Павлов бірнеше парақорлар туралы, мансапқорлар мен жағымпаздар туралы Салтыков Шедрин әңгімелерінің үлгісіндегі талай күлкі жайларды айтып беріп, Абайды сан рет мәз қылды. Әредікте Павлов та Сахара тұрмысынан талай жайларды қадағалап сұрады. Қазақтың еңбекке берілген қалың елі тұрмысында Абай байқаған қандай өзгерістер бар, соны білмек. Отырықшылық өмірге ауысып, егіншілікті кәсіп еткен жатақтардың жайына көп қызығады. Олардың бұрынғы жуан ата атқамінерлермен тартысқан қарым-қатынастарын білуге ынтығады. Осы алуандас бейнет елінің ой ұғымында қандай жаңалықтар байқалатынын сұрастырады. Қазақтың сахарадағы кедейінен қалалы жерге кәсіпке барып жұмысқа түсіп тіршілігін өзгертіп әкеткен топтар қаншалық, солар жайын білмек болды. Орысша оқуға сахара елінің балаларын беруге ата-аналардың санасында өзгеріс қандай, жаңғыру қаншалық, осыны да айрықша білгісі келеді. Абай досының сұрақтарына жауап беру үстінде көп ойларды өзде тыңнан жаңадан ұғынып сезініп өткендей болды. Павловтың сұрақтары қазақтың еңбек иесі қалың халқының қамын жеген қамқор достың бейілін білдірді. Сонаңдаған сайын Абайдың өз досына ырзалығы, құрмет бейілі арта түседі. Өзімен ой арманы қазақ халқы жөнінде бір сағада қосылып жатқан адал досын, бауыр досын танығандай болады. Осындай мәжіліс үстінде екі дос күн-түн әңгімелескенсін ғана Абай Павловты әбіш бастаған жастардың арасына келіп қосқан. Кешеден бергі жастар арасында өткізген мәжіліс арқылы Павлов бұл топтың адамымен де жақындасып кеткен. Күшті ашыған қойылғымыз жиынды сәл қыздырған кез. Дөңгілік столға айнала отырған ақындар тобында Кәкітай, Мұқа, Дәрмен, Әлмағамбеттер бар. Жаз бойы ел қыдырып қайтқан Баймағамбет те қазір осы жиынға келіп отыр. Оның бүгінгі ақындар қасына келуінде бір мән барды. Үйіне ала жаздай оралмай жүріп, кешегі түнде ғана келген. Ал бүгін таңертеңгі шайда сәлем бере барғанда Абай оған мысқыл айтқан. Бұл күндерде тамаша ертегіші әңгімеші Баймағамбет қалың елге аса қадірлі адам боп кеткен. қай қыстау, қай жайлауға барса да, әр ауылда қуанып қарсы алатын ата-аналар, жас қауым өте көп болады. Солар бір үйінен бір үйіне, ауылдан ауылына шақырып қонақ етіп, қысы жаз демей, Баймағанбетке абайдан ұққан әңгімелерін, хикаяларын айтқызатын. Сонын соң Баймағанбет ауылдан бір шығып алса, талайға шейін оралмай қояды. Үйде қатын бала қалады, ол ойда жоқ, бұның қайта оралғанын күтіп кейде сағынып абай жүреді. Көп кешіккен уағында ызаланып, сыртынан ұрысқансып та қоятын. Бүгін таңертең абайдың үстіне Баймағанбет кіргенде, абай оның сәлемін алмастан бұрын, жүзіне жалт қарап біраз отырып қалды. Баймағанбеттің көзі өткір үлкен көк пөмбек, қабақ түгі ұзарып түксие түскен. Бет аузын ұзын қалың сары сақал басқан. Сырт ажарына қарағанда ол сап-салмақты сияқты. Бірақ мінезінің пәруайсыздығы ескірмеген балаға тең. Досының сондайлық ерсіліктерін ойлап, абай күліп жіберді. Баймағанбет секем алып, «Е, неге күлесіз? Неге? Неге күлдіңіз?» деді. Үйде әйгерім шай жасап болып, енді жағалай шынаяқ ұзатып жатыр. Самауыр жанында кесек сұлу жүзді Зылиха отыр. Бұлардан бөтенгісі жоқ еді. Абай үйі бүгін әлдеқалай оңаша болатын, соны да аңдаған болу керек, абай енді Баймағанбетке көзбегөз тура шабуыл жасады. «Бақа, сен білдің бе? Анада бір күні сен жоқта үйіңнің маңына барсам, қарағатын бір өлең айтып отыр» деп Баймағанбеттің әйелін еске алып, «Өз ағып тұрған ақын екен ғой, бұл не айтады екен» деп тақап барып тыңдасам, соңқылдап соғып отыр, айтқаны жоқтау. «Ажының жақсақ қыз едім, жетістірем» деп алды. «Бүйтері бар түбінде әуелде мені неге алды? Желіккеннен желігіп жынды сары жоғалды, ойбайлаған болайын ай жоқтамасам обалды» деп, «Сенің қаңғы бастығыңды дауысқа кіргізіп отыр» дегенде, Баймағанбет бетінің түгі-түксие түсіп, бұртиып қалды. Абай оның жүзіне қарап, бар денесімен селкілдеп күліп отыр. Тентектік еткен ініге қарап, кешіріммен күлгендей. Сыңғырлаған әсем дауысымен әйгерім де ұзақ күлді. Зылиха күлкіден қысылып, бетін есіл жаққа бұрып алыпты. Иығы ғана дірілдейді. Баймағанбет бұларды тегіс көріп, ызалана түсті. «Е, не бар? Не бар, қатындар да күлет, қатындар да күлет, он есекен» дей береді. Абай қайтер екен, не жауап айтар екен дегендей тосқанда Баймағанбет бүлініп отырып, жалғыз ғана сөз тапты. «Ал бөріктің намысы бір, мен үшін өзіңіз бірау сөз айтпадыңыз ба сонда» деді. Абай осыған орай іле шала дәл осы арада туған бір ауыз әзіл өлеңді және айтып жіберді. «Қарағатын дегенде қарағатын, үзіп жұлып ала бер қанағатын, ала жаздай байын кеп бір қонбайды, қазақтың не қыласың шариғатын» дедім мен оған. «Мұны ма не дейсің?» «Е, жетістіріпсің. Халыққа жеткен ақылың қарағатынға келгенде осы болғаны ғой. Жетістіріпсің» деп абайға өкпелегеннен бірақ шыны шай ішіп, кесені төңкере тастады да тұра жөнелді. Қазір ақындар үйіне келген осылардың біреуіне абай мен қарағатынға қарсы өлең шығарып алмақ, бірақ әзір өз қолқасын айтудан тартынады, көпке салудан іркіледі. Павлов бұл жастардың бәрінен тәжірибелі ересек адам. Ол бағанадан бері күлімсіреген сыпайы жүзбен отыр. Көп нәрсені аңдағыш, ойла жар мен қасындағы жұрттың барлығына таңырқай қалғанды. Адам жүзіне көп байқағыштық сергектікпен қарайтын Павловқа жаңа көрген топтардың бәрінің де пішіндері соншалық қызықты, өзгеше бір жаңа қауым. Мынау жерде тұтас халықтың көп типтерін ылғи қазақ жиынын көру, оны сол қазақ халқы туралы да таңғалдыратын ойларға салды. Өзі табиғат ғылымын оқыған, оның ішінде медицина адамы. Ғылымдық бір іздену жолында жүргеніне де көп жылдар болған, ол адамның бас бітімінен кескін мүсінінен, пішінінен әр елдің антропологиялық типін зерттейді. Сол жөндегі байқағыштық әдеті мынау көп жиынды көргенде қазақ деген халықтың этникалық ерекшеліктерінде еріксіз қатар ойлатады. Бұл көріп отырған қазақтар пішін бітім жағынан әлденеше алуан сияқты. Сар сақалды көк көзді Баймағанбеттен басқа ұзын бойлы сопақ басты ақсары ренді қой көзді қырлы мұрынды Ақылбай бір тип. Оның сақал мұрты аз, көселігі жүзіндегі бір қайшылығы сияқты сезіледі. Дөңгілік бетті жалтыраған шапшаң өткір шошақ көзді, кішкене таңқы мұрынды, бірақ сұлу қара сұр түсті кәкітайдың типі. Ода бөтен бір ел өкілі сияқты. Қалың дөңгілік бетті қызыл күрең жүзді жас қыз Пәкизат қалмақ беттес келіп, ол да бір жыныстан елес бергендей. Бұл жиын арасында Әбіш пен Мағаштың пішіндері тіпті өзгеше. Түстері ақсұр, жіңішке қасты, жұқа ерінді көсілу келген екі жігіт бөлек бір орта бейнесіне келеді. Жылтыр қою қарағасы бар, ажарлы үлкен қара көзді, қырлы кесек мұрынды және әдемі қиылған қысқа мұрты бар қарасұр жүзді дәрмен Павловқа анық Кавказ типінің бірін елестетеді. Ақылбай мен Мағаш Ерболдан ажырап осы үйге кіргенде бұлармен бірге Шұбар да келді. Үй ішінде әндетіп айтқан өлең заулап тұр. Қолына домбыра алып, әсем қоңыр үнмен желдірте әндете түсіп соғып отырған Дәрмен екен. Ол иығына барқыт жағалы қалың қаптал шапан жамылған. Жаңа тігілген жеңіл түлкі тымақты шекесіне сала киген, столға мінбелей отырыпты. Алдында жайулы жазба кітабы бар, соны тасқындап әндетіп айтып отыр. Ақылбайлар кіре бере, әрі терең ойлы, әрі шын шабыт тудырған жолдар дестіді, төрге жылдам шығып үнсіз отыра қалысты. Әбіш пен Көкбайлар сияқты бұларда Дәрменнің аузына барынтамен сүйсінумен қадалған. Сұлу ақынның жыры кейде терең толқып, кейде ызамен ширығады. Ағындап келе жатқан үлкен шабыттың үрдіс шабысы бар. Тыныштықта мезгіл бедеу жыр тумайды, сәттер бар қасіреттен ой тулайды. Толқыған теңіз атқан меруерттей сол шақты найзағайдай сөз зулайды. Ажалдың аш шеңгелін көріп келгем, қапады өткен зар мен қайғы тергем, ескінің айыбын аш мінін қаз деп сан рет ақынаға нұсқа берген. Уә, мен көрдім, кешік өткен ел күйігін, көп кездім сарын тыңдап бел биігін, зар шегіп батар күнмен бірге батқан аямас, жасуланды ел биігім. Мен көрдім, қан жылаған екі жасты, мұңдары күңірентіп тұр тау мен тасты, айқасқан құшағынан қарғы соқтым, өз зарым сонау зармен араласты. Мен көрдім, қатал күннің қабан биін, ашамын ауыр сырды сақта жиын, жырға жан, өзім өрс берген абай, алдында ардақтаға түсір күйім деп барып, тағы біраз ағындап шиырға түсті. Павлов Дәрмен жырына ақындардың барынша үйіп сүйсініп құлақ салғанын түгел тыңдаған-ды. Енді оның тілегі бойынша Әбіш дастанның аяқталуын анықтап жеткізіп жатыр. Мағаш Кәкітай Мұхамен Әлмағамбет ақынға достық қуаныш айтады. Бұл дастанның басын тыңдамаса да жаңағы өзгелген тұсынан айып тапқан Шұбар қазір суық жүзбен сөйледі. Ол бұл үйге аз уақытқа кірген еді. Белінде шешкен жоқ. Қолынан қамшысында тастамаған. Қазір сол тобылғы сапты сарбас қамшыны Дәрменнің қағазына нұсқап отырып сөзін айтты. Қысқа болса да соққыдай суық сөз. Мынау өнер емес у ғой. Қабан би дегенің бір тайпа елдің қастерлеген әруағы. Қайда қаңғып, нені тантып кеткенсің? Ертең жұрт естісе, осы күнгі тірі ұрпақ білсе, жүрегі түршіксін дейсің бе? Абай ағамды ақылшым деп атапсың, бірақ ол кісінің жақсы өсиетіне онсыз да өшігіп жүрген тоң мойынына дан дұшпанның бәрін тағы да ушықтырып өршеленте түсерсің. Таратпай тыю керек мұндай сөзді, деді. Бұл үйде отырған жиыннан жасы үлкен және елдің бар сөзін араласып жүрген өзі. Қазір ағайынның пысығы да белдісі де осы Шұбар. Оның сөзіне дәл алғаш кезде жауап айтатын кісі болмады. Бірақ жаңағы сөзге іштей барынша қарсы боп ойланып қалған Әбіш енді Шұбарға ызалана қарады. Шұбар, сіз осы сөзді осындай ширығып ашулана айттыңыз. Тегі жаныңызға қатты батады, уа? Шұбар шапшаң жауап берді. Ашумен айтам, бататыны рас. Бүгін елдің аруақты биін, ертең қадірлі хан сұлтанын масқаралап, олардан жұртты бір бездірсек, надан қараңғы жол деп, ата жолынан жорасынан тағы бездірсек, ертең солай дінінен, исламият жолынан аздырсақ, соның бәрін орыс, орыс, қыбла орыста, жақсылық орыста деп істесек, қайда барамыз осы? Бүгінгі халықты, ертеңгі нәсілді қайда, қайда барамыз? Осы ауыл өз кім боп барады, қайда тартып барады, деді.